Tere, head kuulajad, kes te olete väga huvitatud vaimsetest ja esoteerilistest teemadest. Ja tere, Hannes, siia taaskord Vaimumaailma stuudiosse. Et mis teemad sind täna kohale toovad?
Tead, teemad on väga huvitava. Maailm läheb aga järjest huvitavamaks. Ja kuidas seda nüüd öeldagi, et teada, me peame ikkagi kapitaalselt midagi hakkama ümber mõtlema. Midagi on väga, väga valesti.
Kes siis alustab, kas sina või mina?
Palju sul pikalt juttu on?
Ei tea, natukene nagu ikka.
Tead, ma alustan ise ja siis võib-olla sa vahepeal muudad oma mõtlemist. Täiustad, ma tahtsin öelda.
Võib juhtuda, lase käia.
Nii, hakkame siis pihta. Ma juba nagu eelmine saade rääkisin, et ürgruut. Ürgruut on esimene aste, mida inimene teeb. Kuidas inimene seda ürgruutu teeb? Ta eristab endas neli mina. Ma olen kogu aeg näinud, et inimesel on neli mina. Aga teate, kui lõpune aus olla, inimestel ei ole nelja mina. Ja vaata, nüüd katsuks lahti rääkida need neli mina. Need neli mina peaks inimene käsitlema niimoodi, et ta ei ole ainult füüsiline junn. Kuigi tegelikult inimesed käituvad. Ma võib-olla pärast toon ühe ka ilusa näit oma isiklikust elust, kui zombid on inimesed ja tegelikult nad ei mõtle mitte midagi ja nad ei kuula, aga nad ei saagi seda teha sellepärast, et nad ei suuda ennast eristada, nad ei suuda jaotada ennast neljaks. Ja vaata, mina olen siin kogu aeg teinud teooriat ja rääkinud suurest minast, väiksest minast, kõrgemast ja fundamentaalsest minast. Nii, nüüd hakkaks pihta, et kuidas, teate, ma hakkan hoopis niimoodi pihta, et ma toon teile näited füüsilistest asjadest, et teil tekiks seosed. Nii, ma toon näite. Kõrgem mina. See peaks olema ühenduses, ma nimetan seda projektsiooniks, aga nimetame seda reaalsuse projektsiooniks. Ja vaata, olete pannud tähele, et ühed inimesed elavad ühes reaalsuses, teised inimesed elavad teises reaalsuses. No kas võigi praegu aeg ühed elavad selles Putini, siis selle Hiina, Põhja-Korea reaalsuses, mis on diktatuur, ja siis ühed elavad demokraatias. Need on kaks täiesti erinevat reaalsust. Ja kuidas mõista reaalsuseid? Paneme nüüd sinna võrdusmärgi. Niukene asi, et on, meil on planeet Maa, teate, olete võib-olla kohanud, võib-olla olete märganud, et me elame siin ühes väikse Maa kerakese peal. Ja olete märganud, et on maismaelu ja on olemas veelu. Ookeanis elavad kalad. Need oleks nagu kaks reaalsust. Ühed elavad maismaa peal, reaalsus on nagu keskkond. Teised elavad vees. Vaadake, nii on ka inimestega. Inim peab mõistma, millises reaalsuses ta elab. Ja et on olemas ka teisi reaalsusi. Aga tegelikult, kui me vaatame inimesi, nad elavad mingis reaalsuses ja siis nad üritavad kõiki teisi väänata ise enda reaalsusesse. Sest vaata, kui me oleme ikkagi ka erinevates reaalsustes, siis me omavahel suhelda ei saa. Meeldib meil ilus naine või siis mõni naine näeb, et see on jõukas mees. Tahaks enda labikaasaks võtta. No kurat, kui üks elab maismal ja teine elab vees, siis ta ei saa koos elu tekitada. Peab ikka ühes reaalsuses olema. Ja siis hakatakse tirima. Ja seda, kes jagab reaalsusi, ma nimetan kõrgemaks minaks. Nii, aga vähe sellest, te elate reaalsuses, aga teil on olemas ka selline mina, nagu väike mina. väike mina on funktsioon. Funktsioon tähendab seda, et kuidas te toimite. Toome füüsilise vaste. Olete näinud, loomariigis on hästi palju loomi. No, võibolla kõik ei ole maainimesed, ma ei hakka teile rääkima, mis seal metsas käib, aga siin on hunnik kassi ja koera inimesi. Vaadake, sage aru, kassil on üks keha, see on funksioon. Tal on teatud mõttes teatud funksioon. Koeral on teine keha, on teissugune funksioon. Inimesel on omamoodi keha ja tal on hoopis teissugune funksioon. Ehk funksioon tähendab seda, millist rolli me ühiskonnas kanname. Mõnel on, mina ütlen, et siin on enamus inimestel arvavad, et nende funksioon on olla, ma ei teagi, mingi moonutatud, et ta on nagu juhi ja lapse hübriid, on enamus inimesed, sest tahavad kangesti igal pool otsustada kõikide inimeste saatusi, alamatavad otsustada oma tööandjate, kuidas temad seda firmat loovad. Loomulikult firmajuht jälle unustab ära, et töötajal on ka isiklik elu ja mene, siis mõni koristaja võibolla hakkab seal dikteerima. No me ei räägi siit mehest ja naisest, need kogu aeg üritavad dikteerida ja samast nad ei võtta ühtegi vastutust. Ja ma näen mingid haiged funksiooni inimestel, mis on hübriid, juhi ja lapse lapsest. Aga see on kõik väärastunud. Nii, see on väike mina. Väike mina võrdub funksioon. Nüüd on suur mina. Suur mina oleks nagu mingis mõttes meie aura, atmosfär. Kuidas nüüd seda mõista, suurt mina? Suur mina elaks nagu maailmas või tasemes. Vaadake, loomariigis on ju palju loomi, aga ühed on juhid, ühed on alamad, ühed on lapsed. Ja igal ühel on nagu mingi aura territoorium. Ja nad elavad ka nagu mingis mõttes ka natuke erinevates maailmades. Sest juhimaailm on ühtemoodi, lihtliikme maailm on teistmoodi.
Inimese karakteri omadusena määrab suur mina suursugususe ja väikluse. Vaata, väiklus ja suursugusus on tunda siis, kui inimene astub tuppa. Sa saad tema käitumisest hoiakust aru, kas ta on suursugune või on ta väiklane.
Kas ta suur mina on välja arenenud või seda ei ole lihtsalt.
Ja.
Nii, selle panime ka paika. Ja nüüd tuleb viimane ehk vundament mina. Ja vundament mina, see oleks nagu põhimõistete süsteem, kuidas sa opereerid. Ja tegelikult selle põhimõistete süsteemi pealt on väga hästi, nagu ma tajun, kuidas ühiskond, nad kasutavad mingit standardseid põhimõisteid. Ja nad ei oska ise luua mitte ühtegi põhimõistet. Kus juures ma olen kohanud, et filosoofid millegi pärast tekitavad uusi põhimõisteid. Aga tava inimene, ta nagu ei tekita ühtegi põhimõistet. Aga kui teile üks vundament mina, siis te midagi näete, te nagu avastate uue elementi, te nagu hakkate seda kasutama. Ja vaata, kogu see meie arengumaagia, mis ma olen loonud, ta koostebki ainult põhimõistetest. Sest vaata, kui sul on väärakad põhimõistet, sa lihtsalt ei opereeri, sa lihtsalt ei saa elus hakkama, sul ei ole vundamenti. Aga kui sul on põhimõistet, mis on kooskõlas päris reaalsusega, sa muutud tugevaks, sa saad hakkama. Noh, ütleme, kui me nüüd võtame loomariigis, et tavaline loom, ta elab eks mingisuguses projektsioon reaalsuses, kas maismaloom või veeloom, siis ta on suur mina, kas ta on juht või kui suurt mina ei ole, on lihteliige, siis keha tüüp määrab ära funksiooni ja nüüd põhimõistete süsteem määrab ära selle, mida ta on omandanud, mida ta oskab, kas ta on vilunud, kas ta saab elus hakkama või on ta täiesti näin.
Lisaks võib öelda, et see, kellel on see, mida sa nimetad vundament minaks, võib minna ühest maailmast, kultuurist või ideoloogilisest nägemusest teise ja temas alati midagi säilib, sest vundament hoiab selle pealispinna püsivana. Kui tal seda vundament ei ole, ta läheb ühest maailmast teise, tal ei ole mingi probleem mõnes mõttes muutuda kommunistist ülikapitalistiks. Ta nagu kogu aeg muudab enda sisemist olekut, aga kui tal on vundament olemas, tal on mingi püsiv, mingi sisemine püsivus.
Võt, see on väga hea näite. Minu mõttes on väga hea näide, mis sa praegu nagu lisasid juurde. Ja see ongi, et kui sul pole vundamente, oled sa selgrootul limusk lihtsalt. Ühest maailmast liigud teise ja kohe sinu mõtlemine, tunnetus, kõik muutuvad. Nii, need on need neli asja, mida inimesed peavad üleüldse endale selgeks tegema. Nii kaua, kuni sul ei ole need nelja mina välja arenenud, nii kaua oled sa üks hõljuv mollusk mingisugusest ühist väljast. Ja vaata, need nelja mina tekkimisega tekibki inimesele individuaalsus.
Kusjuures see, mida sa räägid, need neli mina, see läheb väga hästi kokku sellega, mis ma eelmises saates rääkisin simulatsiooni maailmast.
Nii.
Ja nagu ma ütlesin seda, et simulatsiooni maailmas valitsevad enesekesksed inimesed. Ja kusjuures siin kohal ma ütlen, mõnes mõttes viskan mõned kivid kaasaegse psühholoogia kapsaeda. Võibolla isegi populaarpsühholoogia kapsaeda, mitte päris akadeemilise psühholoogia kapsaeda. Aga vaata, uskumus on ju meil selline, et nartsissist on inimene, kelle on hästi suur ego. Kõik ju räägivad seda, oi, nad on hästi enesekesksed, neil on ego. Mis on tegelikult? Enesekesksel inimesel ei ole ego. Tal on ego puudumine. Ja kuna tal ei ole ego, ehk sisemist reaalsust, siis ta kardab alati kokku puudet teiste inimestega. Ehk siis temal ei ole, nagu sa ütlesid, kõrgemat mina. Mingisugust reaalsust tal ei ole. Ja kui tal ei ole sisemist reaalsust, siis selle asemele teistega kokku puutuda, ta paneb nemad elama teised inimesed ise enda fantaasias. Sest kui sul on sisemine reaalsus, sa ei pea teisi kartma. Sa ei pea kartma teissugust arvamust, sa ei pea kartma, et keegi ütleb sulle halvasti. Aga kui sul ei ole ego, siis oled alati nõrk. Sest see, mis on reaalsus, see püsib, see on tugev. Ilma egota inimene, kelle seda ei ole, see on alati eneses ebakindel. Lisaks enesekeskne inimene, ta on alati väiklane. Oled sa näinud enesekeskset inimest, kes on suur sugune? No, see on täiesti kokku sobimatu. Nartsissistide puhul, mis on veel üks selline oluline omadus, nad kogu aeg muudavad meelt, kui nad lähevad ühest ideoloogiast teise. Neil ei ole kunagi põhimõtteid, sellepärast, et neil ei ole psühholoogilist karkassi. Nad on ilma karkassita inimesed. See tähendab seda, et neil ei ole vundamenti. Nii et kõik need tunnused, mida sa ette lugesid, tegelikult peegeldavad täiuslikku nartsissisti ilma egota, ilma reaalsuseta, ilma põhimõteteta inimest, kes elab simulatsioonis välja mõeldud fantaasias, millel ei ole reaalsusega mitte midagi pismist.
Ja siis ta tahab, et kõik teised elaksid tema illusioonis, et siis ta saab eksisteerida.
Just. Kusjuures see on oluline teema, sest ma arvan, et kui ma hakkan enda osa rääkima, siis ma räägin, miks me tegelikult peame simulatsiooni mõistma. Sest simulatsioon on üks mõiste, mida ma tahan nagu rõhutada, et inimesed peaksid sellest aru saama.
Kas see jutt nüüd sobib siia otsa või?
Sa võid rääkida, räägi edasi, siis pärast vaatame.
Nii. Kui meil on neli mina tekinud, siis mina näen niimoodi, et peaks tekima pulk keha. Ehk inimene hakkab arendama endas huvitavid oskusi. Ja vaata, nüüd ma vaatan seda inimese ürgruutu ja inimese ürgruudule peaks tekkima ülesse püramiid ja alla püramiid. Mõlemasse kohta püramiid. See on nüüd arengu järgmine aste. Ehk sa arendad endas välja oskusi, omadusi ja nii edasi. Aga nüüd tuleb üks väga, väga huvitav asi mängu, mille ma avastasin. Ma ei tea, kuidagi nüüd viimasel hetkel ma avastasin selle mustri, mis toimub kogu aeg. Ja on nagu mingisugune muster, et mulle tehakse taotlus, palutakse, et ma midagi teeksin. Ja kui ma hakkan seda tegema, siis võideltakse ihu ja ingega selle vastu, et ma ei saaks Jumala eest seda taotlust täita. Ja vaata, nüüd tulebki selline naljakas muster, et inimene võitleb nagu ise enda tahte vastu. No, ma võingi tuua, no nii prostad näited. Noh, näiteks üks inimene tahtis kangesti virsikut. Noh, mina oleks nagu valmis selle virsiku puu tooma, aga siis on...
Ühesõnaga, kusjuures... Ma täpsustan, me räägime praegu konkreetsest virsikupuust, mitte mingist vaimsest ja šamanistikust ja. Nägemusest, nagu me üldiselt räägime ja. Siin.
Ma lihtsalt on näite. No, siis ma nagu otsustasin selle virsikupuu tuua, aga siis ei tohtid seda oovika panna, sest ma ei tea, sada häda pole kohta nii või teisiti. Kuidas ma seda taotlust täidan? Panin selle väljaspool hoovi, aga saad aru, taotus ei toimi. Ja see virsik puisiga hakkas suri äragi. Aga nüüd ma tegin ja panin selle virsik puu lihtsalt aeda. Tekis üks koht kogemata ja saad aru, ma tunnen, et taotus läheb läbi. Ja kui ma vaatasin sellel inimesel, et miks ta nii käitub, et ta esitab taotluse ja siis ta hakkab selle vastu võitlema. Ja siin ma nägin seda mustrit. See on igal pool ja muideks kõik, mis puudutab tervet Eesti rahvast, on ka samasuguse jõuga. Vaata, Eesti rahvas nagu soovis, et nad oleksid nagu välja valitud, nagu domineeriv rahvas. Pärast me läheme sinna veel nende uuest eelmise saate juurde tagasi. Ma rääkisin, eks kolm välja valitud rahvast. Venelased, sakslased ja juudid. Ka eestlased tahtsid olla domineeriv rahvas. Nad tahtsid ka olla välja valitud. Mina hakkasin seda teostama. Ma hakkasin looma vaimsust, sest tegelikult vaimsus on täpselt samasugune osa, nagu me igapäev sööme, hingame. Seksi ma sinna ei pane, sest ilma seksita saame hakkama. Aga ilma söögita ja ilma hingamiseta me hakkama ei saa. Nii. Ja vaimsus on ka täpselt samamoodi. Me tegelikult ei saa ilma vaimsuseta. Ja vaadake, inimesed ei tegele vaimsusega. Või kui nad tegelevad, siis pseudovaimsusega. Ja miks nad ei tegele? Sest nad saavad tasuta vaimsust. Vaata, söögi eest me maksame. Selleks, et süüa saada, me peame põldu harima. Me näeme paleigis tööd. Noh, okei, okay, hapnik, noh, jah, see on tasuta meil, aga võib-olla varsti enam ei ole. Aga nii on ka vaimsusega. Me ei maksa. Meil antakse tasuta vaimsust. Aga te teate, et tasuta asjad on kõige kallimad asjad. Ja nüüd ma tean, mis on tasuta vaimsuse hind. Tasuta vaimsuse hind on orjus. Ja vaata, siin ma hakkasin üht huvitavat asja nägema. Ma ka jälgisin seda inimest. Ja ma nägin niimoodi, et tal oli ennem püramiid. Ei lusti. Ta oli tegelikult individuaalne olend. Tal oli juba taset isegi. Ja nüüd hakkas võitlema enda tahte vastu. Ja tema püramiid haihtus. Ja sellest püramiidist tekis telliskivi. Ja siis mul lõigi pähe. Ma olen kogu aeg teadnud, et taset, kui me oleme jõudnud mingile tasemele, siis seda kaotada ei saa. See on tõene lause. Aga saab küll. Ka see on tõene lause. Näete, nüüd oleme kaks vastuolulist lauset. Taset ei saa kaotada, on tõene, ja taset saab kaotada, on tõene. Tegelikult on see tõene, sest oleme loonud taseme, me ei saa seda tõesti enam ära kaotada.
Me ei saa seda ära kaotada, aga me saame eemalduda sellest ruumilises mõttes.
Jah, selles võti ongi, et me saame oma taseme nagu ümber monteerida ja sellest nagu loobuda ja see läheb süsteemi kätte lotsiks, telliskiviks. Ja see inimene, kui ta võitleb enda tahte vastu, mis see tähendab? Ta loob palehigist ennast orjaks. Ja selle inimese tahe enam ei maksa, ta jääbki orjaks. Ja kui ma vaimselt vaatan, kui palju telliskivi on, siis ma ütlen, oi-oi, ma soovin inimestele õnne. Sest ma kogu aeg teadsin, et nüüd hakkab inimkonna probleem. Sest vaadake, siia saadik oli su elu lill. Sa võitasid tahte vastu, sest vaadake, ma lekkisin niimoodi energiat. Täpselt samamoodi, ma tõin prosta näite sellest puust, virsiku puust. Aga päris mänguma oli tegelikult Eesti rahvas. Mina lõin uut vaimsust. Ma panen sinna energiat. Eesti rahvas ju võitas selle vastu. No me kõik teame, et mind tehti perverdiks, ma ei tea, soolapuhujuks, kõik muu edasi, vaeb pole. Nii, aga selle protsessi käigus energiat lekkis ja keegi tõusis, keegi sai väga hea elu. Selle hinnaga, et tegelikult enam kahjuks Eesti rahvast ei tule domineerivat rahvast, sest ta on juba, noh, ma seda küll ei näeks, aga noh, kindlasti ütleme niimoodi, kui see rahvusegregor on ka juba lots kuskil väga suures süsteemis. Ja see on rahvademokraatlik tahe. Ja kõige lollim asi on, mida üks inimene saab teha, ise enda tahte vastu võidelda. Noh, näiteks võtame niukese asja, et inim tahab rikkaks saada. Rikkus, me teame, sellist pagalniku lauset, hüved luuakse meeskonna tööga. Aga kui sa tahad rikkaks saada ja sa hakkad tegelikult uusi inimesi, noh, teissuguse parameetriga inimesi liitma, siis ta hakkab neid välja loopima, sest tal ei sobi seda sorti inimene, tal ei sobi teist sorti, ta tahab, et kõik oleksid temasugused. Seega ta töötab iseenda tahte vastu. Ja vaata, nüüd ma saangi vastuse kätte, miks ma ei näe, et inimestel oleks taset. Nad on, ütleme, väga-väga üksikutel on taset. Aga kõik oleks nagu ilma tasemeta. Nad oleksid nagu kõik lapsed ja kuskil on ilge hunnik klotse. Aga nüüd ma teangi, et see ongi tegelikult teemonite projekt, ehk parasiitsüsteemi projekt. Nad annavad tasuta vaimsust, sest see aeg, kui sa võitled ise enda tahte vastu, sul tuleb energiat, sul tuleb hüved, sul on elu mõnus. Aga ühel hetkel see pidu lõpeb, sest see hetk, kui sinu püramiidist on tehtud, sa valmis saanud klots, on kõik hüved, kõik kraanid kinni ja sa muutud lihtsaks orjaks. Väga hea näite olen elus toonud, kuidas on siin ärimehed läinud prükkariteks. Jah, nad võitasid iseenda tahte vastu, raha voolas, elu oli mõnus. Aga kui nad tegid ennast sobiks, siis keerati kraanid kinni ja öeldi, teie teeneid pole vaja, sa oled nüüd igavene ori.
Aga nüüd on hea küsimus. Miks okultismi maailmas on üks kõige suurem tabu enese tahte vastu liikumine?
Ma arvan, et ta ju orjaks ei läheks, sest enese tahte vastu liikumine on ju orjusesse minek.
No jah, aga samas, kui ma nii võtan, okultismi maailm ei ole ka päris niimoodi, et ta võitleb inimeste vabaduse eest. Ta on ikkagi väga selles samas teemoni projektsioonist läbi imbunud. Aga noh, see on lihtsalt nagu mõtiskluse küsimus praegu ilmselt veel.
Võib-olla siin on mingi moonutus, võib-olla moonutus, sest kui inimesel pole oma tahet, siis ta hakkab ju kellegi teise tahet kandma ja võib-olla siin, ma tean hästi palju
moonutus. Ja, ütleme niimoodi, et seal kaudu pannakse seda sisse, seda ja. Teise tahet, midagi sellist ma olen kahtlustanud.
Ja vaat sellega sa ei tohi võidelda. Noh, nagu sa ei tohi ka võidelda Jumala tahtega. Jumala tahte vastu võib võidelda küll, pole probleemi, ise enda tahte vastu ei tohi võidelda. Nii et, ühesõnaga, selg on see, et kui sa oled oma taseme teinud klotsiks, siis selg on see, et meid inimesi ootab ees suur, suur töö, et klots teha uuesti püramiidiks, sest nad ei saa luua enam uut püramiidi. Sest sa oled loonud ja kui on midagi loodud, sinna sa ei saa uut asja luua. Ja nad ongi nüüd primitiivsed olendid, kes on tegelikult süsteemi orjad. Ja siis käiakse, kraunutakse, et me oleme orjad, aga te olete ise ennast orjaks loonud. Loomulikult süsteemi toel, süsteemi tahtel. Et see oli nagu selline väga, väga huvitav tähelepanek. Need on nüüd nagu viimased uudised. Nüüd ma võib-olla räägiksin veel natikene hästi põgusalt naismees aspektidest. Vaata, me siia sadik oleme rääkinud küntest, et naine kratsib mehe hinge, kui no, ta ei arvesta naisega. Nii, teine element, mis me kunagi räägime sellest pikemalt, on mingi saba, millega ta saab mõjutada teisi inimesi. Ja siis on olemas üks väga huvitav element, nagu toitepaul. Ja ma avastasin, et toitepaunas on mingi element, mida naine kasvatab. Ja siis ma avastasin, et väga paljud mehed elavad tegelikult naiste toitepaunades. Ja naised annavad sinna nendele energiat ja noh, tihti ma olen näinud ühte naist, kellel on kolm meest seal ilusti, need on küll täiskasvanud mehed, üks, noh, seal oli küll kolm meest, ühe ma tuvastasin, see üks oli, noh, ärimees, selline, no, mitte selline korralik ärimees, vaid selline, noh, ostab, müüb, vahetab autosid, aga see ilusti seal elab, toitub ja siis ta saab businessid. Nii. Ja midagi nende naismees aspektidega ka tehakse, sest toitepaunadesse pannakse, süsteem midagi paneb, seal kasvatatakse. Aga ka toitepaunast me kunagi tulevikus hakkame rääkima, sest naine saab toitepauna panna ka firma, ta saab kasvatada ka raha. Üldreeglina pannakse sinna lapsed, aga lapsed saavad täiskasvanuks. Ja vaat seda ka süsteem kasutab. Toitepaunast. Aga ma mõtlesin, et äkki ma laseks Martin sul rääkida, siis vaatame, kas ma räägin veel midagi.
Muide, ma hakkasin nagu mõtlema sellele, et oled sa tähele pannud, et kogu aeg need inimesed, kes vaimsusega tegelevad, kogu aeg neidel midagi kas siis võetakse ära või kaob ära. Et kusagil on jälle keegi on kellelegile midagi üle kannud või noh, isegi ühiskondlikul tasandil, et need, kes vaimsusega tegelevad, siis alati sa kuuled, et küll see tuli energiavampiir ja siis tuli teine energiavampiir.
Jaa, kogu aeg on see nendel mingi häda.
Nii, ja isegi kui inimesel on juba midagi nagu noh, suuremas plaanis tegeleb vaimsusega, siis ikkagi alati on midagi läinud kaotsi ja kusagilt on ära võetud ja nii edasi. Ja vaadake, simulatsiooni elanikul nemad kunagi nagu niimoodi ei räägi. Nemad isegi mitte ei hooma seda. Aga need, kes juba tahavad jõuda kuidagi sinna individuaalsusesse, siis nendel hakkab kogu aeg mingisugune jama pihta. Küll üks võttis selle asja ära, teise asja. Kusjuures ma ei saa öelda, et see on vale, sellepärast, et
ta ei ole vale,
sa oled ju ise kokku puutunud, kuidas kogu aeg kõik kellelki võtavad.
Jah, tõesti, kui ma vaatan seda nõidade maastikku meil, siis kogu aeg võetakse. Ja see on küll tõene, aga nii palju kogu aeg ei võeta. Ja vaata, asja on selles, et nad on nagu mingis süsteemis, kus nad tegelikult üksteiselt varastavad, kui lõpune aus olla. Ja selge on see, et varastatud kauba saab ära võtta. Ja vaata, kui ma olen ise oma elementi loonud, siis ilma minu loata ei saa seda mitte keegi ära võtta. Ja kui ma annan, siis on teine küsimus. Ja noh, selge on see, et ma olen palju asju annud, ma olen palju asju loonud ja siis see lähebki ringi ratast keelema. Ja siis tegelikult see, mida ära võetakse, ei ole tegelikult nende loodud asi. Nad on selle kuskilt saanud. Ja siis nad seal seda ketravadki kogud seda süsteemi, et kes kellelt midagi ära võttis.
Noh, üks asi, mis sageli läheb, on see, mis on kaasavara. Tegelikult looduse
antud. Looduse kaasavara läheb ka kohe minema.
Aga samas see kaasavara on päris vajalik asi teinekord. See ei ole küll meie oma loodud, aga võiks ju olla.
Jah, sellepärast.
See on põhjusega.
Jah, sellepärast, et ma tean väga hästi, et noh, näiteks ka seksuaalsus on, noh, sa võid selle maha müüa ja siis ei taha enam keegi suga paarituda, selle saab maha müüa, noh, siis see hakkab rändama, noh, võibolla kellegi oli väga hea seksuaalsus, siis seda varastatakse, üks varastab ühelt, teine teiselt, sest seksuaalsusega saab ju tegelikult endal kliente meelitada. Ja klientidega saab jälle raha võtta, nii et tegelikult seksuaalsus on tegelikult väga tähtis asi. Muideks ma täpsustan, ma ei mõtle füüsilist panemist, ma räägin siin seda energeetilist seksuaalsust, mis on tegelikult väga huvitav teema.
No saagu füüsilisegagi kõigepealt hakkama. Ega sellega ka, see hakkab vaikselt kaduma maailmas.
No, vanasti saadi hakkama, aga ma olen panud tähele, et täna enam ei saa. Ma olen panud tähele, et vaata, keid ei saa. Vaata, vanasti said keid küll ära kepitud oma vahel. Aga nüüd on vaja nendele toetust. Nüüd on vaja, noh, et neid arvestataks. Nad tegelikult tahavad toetust. Nad ei saa ju ise oma vahel ära seksitud millegi pärast.
Ma arvan, nad võibolla isegi seksitud saavad. Nad tahavad midagi muud lisaks. Nad tahavad mingisugust tugevamat, noh, lihtsalt võetud mingit võimu ühiskonna üle või mingisuguste väärtussüsteemide üle.
Noh, vaata, asja on selles, et siin on vaja polaarsust. Vaata, keide suur häda on see, et nad küll ühtepidi on küll polaarsed, sest vaata, kui me ka neid võtame, siis alati on üks on meespool ja teine on naispool. Aga nendel ei ole füüsilist polaarsust. Ja vaata, füüsiline polaarsus on looduse toe. Ja tegelikult nad võivad küll teha, aga nendel ei ole looduse tuge. Ja nad ei ole ise nii hästi arenenud, et nad saaksid ise oma polaarsusega hakkama. Nii et elage lihtsas elus ja pole probleemi, aga kui te tahate tõesti juba olla looduses mingisugused tegijad, siis sorry, seal on omad reeglid. Seal on lihtsalt omad reeglid.
Kusjuures, kui ma nüüd lähen nende asjade kadumise teema peale, siis ma sisse juhatuseks räägin ühe loo ise enda elust. Ja see on minu teismee east, kus mina ja minu sõber käisime samas keskkoolis. Noh, ja siis me olime kogu aeg, me vaidlesime asjad üle. Ja mina ja minu sõber, me olime siis nagu väga erinevas sellises polarisatsioonis. Noh, me olime natukene nagu see Aristoteles ja Platon Ateena koolis, et tema leidis seda, et vaimsus on väga vajalik asi, aga kõige tähtsam prioriteet on oskused, et sul oleks kindel tulevik, kindel selline ressurss peaks olema, koht ühiskonnas, mingisugune amet. Sul peab olema mingisugune konkreetne oskuste pagas selle ameti jaoks. Nii, ja mina olin siis vastupidine tegelane. Mina nagu seadsin eesmärgiks, et jah, sul võivad need head ametid ja kohad ja ressursid olemas olla, aga tegelikult vaimsed, tõekspidamised ja praktikad on ülimuslikud selle kõige muu ees. Mina nagu vaidlesin, et väga tähtis on igapäevane meditatsioon, kaemus, rännakud, igasuguse sügavalt vaimse kirjanduse lugemine Ja noh, kuna ma olin sellel hetkel päris äärmuslik, siis noh, minul kuulus sinna alla ka igasugusest seksuaaltegevusest eemale hoidmine. Noh, temal oli, tema ütles, et see on õige, aga tähtis on ikkagi nagu mingisugune väline tegutsemine. Ja nüüd tulemus oli siis see, et see teine, minu sõber, siis ajapikku, ta kaotas ennast sisemiselt, tema isikupära kadus, ta läks sisemiselt, läks luhta. Mis minul juhtus oli see, et mul oli küll tuleviku plaan olemas sellel hetkel, aga see tuleviku plaan kadus. Mul tegelikult sellel peale seda, kui ma olin keskkoolis ära käinud ja no siis võtame näiteks sealt 5 aastat edasi, mul tulevik oli kadu, ma elasin maailmas ilma tulevikuta. Aga mina sisemiselt jäin alles. See, minu sõber ei jäänud sisemiselt alles, aga tal oli amet. Ja,
ma kohe täpsust, see on väga huvitav, ma näen, et Türg Ruudula peab inimene ehitama püramiidi ülesse ja püramiidi alla, nagu oleks kaks püramiid kui... Ja ma näen, et inimesed ehitavad ainult ühte püramiidi poolt.
No vaat, see on üks küsimus, üks probleem. Ja sealt ma hakkasin nagu mõtlema, kusjuures selle asja lahendus tuli tegelikult sellest, et ma ärkasin hommikul üles ja ma olin näinud und. Ja mul üks naisterahvas kunagi ütles, et sinu eesmärk on teha maailmas tööd niimoodi, et sa ainult magad. Ja siis ma avastasin, et ma vahel saangi teha tööd niimoodi, et ma magan. Et ma ärkan üles ja ma olen mingisuguse töö ära teinud.
Selle kohta küsin, kas sa oled magaja või?
Noh, jah. No,
kes muidu. See nii roon ja kõeldu.
Ja siis mul tuli üks huvitav teadmine, kui ma olin hommikul üles ärganud. On olemas üks mõiste nüüd, mille ma enda jaoks moodustasin. Aga ma ei defineeri seda mõistet selle läbi, mis see on, vaid ma defineerin seda selle läbi, kus see on. See mõiste on fantoom. Fantoom on defineeritud läbi selle, kus see on. Fantoom asetseb alati meie tähelepanus selja taga. Ehk kui mina oma tähelepanus olen tulevikus, siis fantoom on alati kas minu sees või minu selja taga. Kui mina olen ise enda sees, siis fantoom on kas minu tulevikus või minevikus. Ühesõnaga, te saate juba ise aru, kus on fantoom. Ja miks fantoom on oluline mõiste? Kui ma rääkisin siin saade tagasi, et on olemas kärbeste jumal, siis kärbeste jumalal on ka teine pool, on fantoomide isand. Fantoom on osa jõust, kus meie selja tagant võetakse midagi. Ja kui me pöörame sellele uuesti tähelepanu, siis me avastame, et midagi on jälle kadunud. Mulle tuleb meelde üks ärimees, kelle nime ma siin praegu välja ei too. Aga ta on üsnagi tuntud. Tal olid firmad. Ta oli roppurikas. Siis hakkas tegelema vaimsusega. Ise enda sisemaailmaga. Ärid läksid. Minu see näide, kui ma keskkoolis käisin, on no, samamoodi. Kui mina hakkasin enda sisemusega tegelema, minu tulevik kadus. Minevikust me ei tea keegi midagi. Minevik on ka üks asi, mis kaob. Aga alati see, mis on meie tähelepanust väljaspool, seal meil võetakse midagi ära. Nüüd teema, kas see peaks niimoodi olema? Ideaalis see ei peaks niimoodi olema. See on lollus.
Muideks, ma olen ka pannud tähele, et rünnatakse alati kahe nurgalt. Et sa, nagu tavaline inim kaitseb ühte poolt ja selja taga tasitakse ära, pöörab ümber. Ja see ongi mingi väga huvitav fenomeen ja ma olen seda tõesti palud tähele. Ta niimoodi toimib siin see maailmas, seda siin tõesti asjad eksisteerivad.
Ja siis mul tuli meelde üks filosof, kes kunagi rääkis, kes on ka kunagi meil suve kokkutulekul käinud. Tema rääkis sellisest filosoofiast. Milleks astuda suhtesse? Suhtesse me astume selle pärast, et me saame suhte partneri asetada endale selja taha, sellepärast et kuklas kellelgi silmi ei ole. Tähelepanu on alati piiratud ressurss. Olete te tähele pannud seda, et kui te midagi tähele panete, siis te olete pimestatud millegi muu ees. See on paratamatus.
Ja.
Me ei saa kõike näha. Lahendus on see, mis me hakkame tegema. Me leiame inimese, keda me usaldame ja siis paneme seljad kokku. Ja siis meilt ei saa midagi ära võtta. Aga...
Meid saab tülle ära.
No see on üks asi. Aga vaat see ei ole piisav. Sellepärast, et kui ma olin üles ärganud, siis ma sain aru, mis on selle mudeli üks suur probleem. See mudel töötab ainult nende inimeste peal, kellel ei ole veel individuaalsus välja arenenud. Sest kui me jõuame individuaalsuse tasandile, ehk siis me läheme simulatsioonist aste üles poole, ehk siis me oleme muutunud individuaalseks inimeseks ja me astume suhtesse, siis fantoomil ei ole mitte kaks positsiooni, kus liikuda, tal tekib kolm positsiooni.
Kas kolm või neli? Ma
kusjuures, kui me lähme kõrgemale, siis ma näen, et tuleb ka rohkem. Kusjuures see on loogikaga tuletat, see on mõnes mõttes nagu loogika ülesanne, et kui sa kahte tasandit mõistad, sa võid juba ülemis ise tuletada.
Ja. Ei, no, ma, sest mm-hmm. siin ülgruudul on neli nurka. No.
Aga see läheb aste nagu keerukamaks alati. Ja siis ma sain aru, mis on tegelikult probleem, kui me lähtume ainult suhetest kui probleemi lahendusest ja me oleme indiviidid. Me teeme suhet. Ma vaatan ise ette, panen oma partneri selja taha, aga fantoom põgeneb minu sisemaailma. Kui ma panen partneri selja taha, vaatan enda sisemaailma, fantoom on tulevikus. Eks te saate aru, ei ole enam ees ja taga, vaid on ka sees. Ja siis ma sain tegelikult väga olulisest teadmisest aru,
polygaamiat. Nii.
Miks tegelikult kolmainsus on väga, väga vajalik? Sest ainult kolmainsus on see, mis katab ära individuaalses inimeses kolm nurka.
Aga seda ja kese?
Just. Ja ma ei näegi tegelikult muud sellist lähenemist. Kusjuures, kuidas kolmainsus tekib? Kolmainsus tekib sellest, et kusagil tuleb kokku kolm inimest ja nende oma vaheline väärtustamise skaala on suurem kui nende perekondlikud sidemed. Ja nüüd on hea küsimus, kas ühiskonnas me leiame kolm inimest, kes tulevad kokku ja oma vahel väärtustavad ise ennast rohkem kui perekondlikud sidemed?
Ei leia.
Tegelikult ei ole, sellepärast, et me võime sõnades öelda, aga praktikas tuleb ikkagi välja, et noh, perekond on ikkagi see, et noh, et sinna me taandume, et need säilivad rohkem, need sidemed on tugevamad. Aga miks just ma sain aru sellest printsiibist, et kui sa tahad kolmainsusis siseneda, miks sa pead ületama mõnes mõttes veresuguluse? Veresugulus tuleb meile siia kaasa antusega. See on sotsiaalsus, millega me sünnime sattumuslikult. Me ise ei otsusta. Meie otsustusvõime on metafüüsiline selle üle, aga kui meil on, me ei otsusta täpselt, millised on meie vanemad. Me ei otsusta täpselt, millised on meie sugulased. Aga kui meie loome omavahelise sideme, mis ei ole veresugulus põhine, siis meie individuaalsus, mis on teine tase juba, siis see saab avalduda. Nii et seepärast, miks on väga tähtis, et me loome sideme nendega, individuaalsel tasandil ja me ei too alumist mitte individuaalset tasandit prioriteediks. Kui me saame sellega hakkama, siis fantoom tuleb nähtavale ja meilt ei saa enam ressurssi ära võtta. Ja vaat see oluline teadmine andis mulle mingisuguse aimu, kuidas fantoome nägema õppida. Sest on olemas üks vandenõuteooria, võibolla te olete kuulnud, et vaadake, kummitusi näeb silma nurgast, et sa korra näed vilksamisi. Noh, ma tegelikult sellesse ei usu, aga kui ma võtan, et see teooria on nagu kujund. Silmanurgast nägemine tähendab seda, et on miski, mis kogu aeg liigub meie tähelepanu väljast eemale. Et keegi on seal. Ja see kirjeldab täpselt fantoomi tegutsemise ise erasust. Milleks fantoomid on maailma loodud? Kui me tahame elada, noh see, mida sina Annes nimetad teemon projektsioonides, siis fantoom on paratamatus. Ja ma arvan, et see, mida ma nimetan fantoomiks, on see, kes tegelikult ressursi viib kellelegile ära. Ta on ressursi ülekandmise mehanism.
Antja meha röövel. Ma arvan, et vaata, ma annan kogu aeg, et on parasiituses kaks teemonit ja õgija. Nii et läheb jälle see kolmandus kokku. Kus juures teemonit on nagu ühes kohas, õgija on nagu eemal või teises kohas.
Ja vaata, siit ma tulengi tagasi selle loo juurde. Miks minul tegelikult rööviti ära tulevik ja minu sõbral, kui me käisime kõik keskkoolis, temal rööviti ära sisemaailm. Sellepärast, et tema tähelepanu oli tulevikus ja fantoom oli sisemaailmas ja minevikus. Minu tähelepanu oli kogu aeg sisemaailmas, aga fantoomid tegutsesid minevikus ja tulevikus. Kusjuures suhted on ka huvitavad asjad. Vaata, olete te tähele pannud, et meil on kaks sellist suurt reaalsuse olelus, vormi, liberaalne maailm ja konservatiivne maailm. Liberaalses maailmas on tunded, ise olemine, enda minevik lubatud, sinu sisema kaemused on ka lubatud, aga sel liberaalses maailmas alati tulevik kaob. Immigratsioonipoliitika ja lõdvad piirid, väärtusruum kaob. Alati liberaalne maailm on maailm, millel ei ole tulevikku. Nii et see on maailm, kus kui inimesed teevad suhet, nad katavad ise ennast ära olevikus ja minevikus, aga fantoomid suunatakse kõik tulevikku. Konservatiivses maailmas on vastupidi. Inimesed katavad ise ennast olevikus ja tulevikus, aga minevik ei ole lubatud, sellepärast et minevik antakse ära. Jeesus lunastab patud. Minu enda tegu ei ole enam minu enda tegu. Isegi kui see on tehtud, siis Jumal andestab mulle. Konservatiivne maailm on maailm, kus fantoomid röövivad minevikku. Nii et paratamatult me peame olema sellistes oleulusvormides, kus miski röövitakse ära. Ja praegu ma jõudsingi järeldusele, et sa võid vaimselt ennast ükskõik kui vingeks arendada. Aga reaalsuse enese sisemine loogika on see, et kui me tahame fantoomide vastu kaitset, siis me peame sisenema ka täiesti uude kooslusesse, mis ei ole enam paarissuhe, vaid me peame õppima kasutama kolmainsussuhet. Ma ei tea, mis moodi tegelikult päris täpselt see nüüd välja näeb.
Tead küll, ma olen praktikas loonud sellise harjutuse nagu kirsikesed.
Jah, sa oled loonud. Noh, see on võibolla see praktika, võibolla see kõige esimene etapp veel, et see on veel, ei ole võibolla esimesse jõudnudki, et võibolla null etapp, aga noh, aga midagi, algus, midagi seal on. Ja, aga jah, ma tegelikult ütlen, et kui ma selle teab, mis sain, kui ma hommikul üles ärksin, ma mõnes mõttes pidin enda maailma hoiakuid palju rohkem muutmast. Muidu mul oli alati selline mõte, et noh, kui ma üritan võimalikult hästi jälgida ise ennast, no siis ma saan aru, kui kusagilt midagi selja taga tehakse. Aga see ikkagi ei ole piisav. Milline see täpselt see kolmainsus suhe on? No kui midagi selgub, eks ma siis räägin. Aga üks asi, mis seal peab olema, see peab olema päris orgaaniline läbikäimine. Kusjuures see asi läheb ju veel isegi keerukamaks, sellepärast, et kui me teeme kolmainsus suhed, vaadake, meil on, kõigil on oma tulevik, minevik ja keskkoht. Siis minu teada üks peab panema lõpuks enda, üks toob sisemaailma väljaruumi, teine paneb sisemaailma enda sügavustesse, kolmas paneb sisemaailma keskele, lõpuks tekib selline kombinatsioon nendest inimestest, mis annab kaitse igasuguste nende jõudude vastu, mis mõjutavad. Kui me läheme individuaalsusest kaugemale, siis seal peab olema mingi lisamoodustis veel, sellepärast, et ma tean, et on olemas see kanal, mille vahel on okultismi maailm, on olemas see olemuse ja loomuse vastane kanal. Vaheline, mitte vastane, vaheline kanal. Ja ma arvan, et kui inimene tegeleb selle kanaliga, siis seal tal on vaja midagi lisa veel kui kolmainsus.
Ütleb nüüd, et kolmainsus on tulevik, olevik ja minevik.
Ja.
Aga inimesed ei näe igavikku.
Ja. Ühesõnaga, selleks, et igavik haarata, me peame süsteemi keerukamaks muutma. Aga praegu võiks esialgu vist kolmainsusest aru saada.
Jaa, ei ole mõtet edasi minna. Sellel ei ole mõtet. Hakkame, lõpetame pornograafia ja hakkame tegelema kolmainsusega.
Nii et fantoom on üks osa ja kärbesti jumal on teine osa. Kui kärbesti jumal paneb meid mädanema sellepärast, et me loobume ise endas olemisest, siis fantoom paneb meie tähelepanu ühte nurka ja pimealas ta tegutseb.
Tead, ma hakkasin mõtlema, äkki see kärbeste jumal ja fantoom on need, mida ma näen teemonitele, kaks teemonit.
Ma ise kahtlustan samamoodi, et tegu on nende kahe projektsiooniga. Sellepärast, et kärbeste jumala mõju ja fantoomide mõju igal pool.
Nad on nagu paaris ja siis tuleb see kolmas, kes on õgi ja mis on veel näiteks vaja kuidagi selgeks saada.
Kusjuures, mis ma arvan, et kui kärbesti jumala all on need narsissistid, ehk siis need, kes elavad puhtalt ise enda fantaasias, nad fantaseerivad ise endast välja, siis see teine pool on mingid elanikud peaksid olema need, kes saavad fantoome käsutada. Ja need on need inimesed, kes saavad alati teistelt midagi ära võtta.
No, seda tuleb uurima hakata.
Et kes saab kasutada fantoome, see on hea vaimne varas. Ja kusjuures, kuna fantoomi olemus on juba selline, et on alati pime alas, siis need inimesed ei tule ju kunagi nähtavale.
Jep.
Sest tegelikult egoistlik inimene, see, kes on kärbesti jumala halduses, need on üsnagi nähtavad. Need on üsnagi need idiootsed narsissistid, enese kesksed, jobud, väiklased, tegelikult nad on nähtav. Nad võivad olla heal positsioonil ja nad võivad olla tülikad, aga nad on nähtavad. Aga minu teada see teine pool, see on väga nähtamatu. Ma arvan, et need on mingid inimesed, keda me väga idealiseerime ja me ei näe iialgi, et nad midagi paha teeksid.
Ma tegelikult nad ongi ühed kunagi suured sita keerajad.
Nii et mõelgem sellele, kes käsutab fantoome. Ma ei tea, on sul... kusjuures, tead, ma unustasin ära. Me lubasime kuulajatele, et me räägime viimase anekdoodi.
Vaatustasin, viimase anekdoodi.
Mina räägin, jah. Nii. See on kõige parem anekdoot. Ma arvan nendest, et see on kõige parem. Ja see anekdoot kõlab nii. Putukas ja reptikas sai kokku ja otsustavad, et viskavad püramiidika katuselt alla. Ma ei tea, kas sellega lõpetame või?
Lõpetame sellega.